Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta v novém kalendářním roce 2026 a začínáme v 10.05, tak pokud nás posloucháte ze záznamu, tak doufám, že to náš editor vystřihl, protože nemám zmiňovat, v kolik vysíláme, ale dneska udělám výjimku, protože je to poprvé o 10. Pavle, vítej.
A já jsem chtěl říct dobrý večer, jak je tady potemnělý to studio, jak je zataženo, takže dobrý den a ode mě jako znovu gratulace naší 20, protože samozřejmě já to sleduju, jsem fanoušek nejenom úspěchu, ale hokej obecně a musím říct, že to bylo skvělý, hlavně ten průběh toho zápasu, je to paráda a musím říct, že při hymně jsem měl zase vlhký oko. Tak.
A co Lukáš Michalík, kterého vítám, vítej.
Hezký den, já primárně chci říci, že to, že jsme začali v 10.05, tak je signifikantní, protože desítka neodmyslitelně patří k životu Pavla Horváta a v České lize vybojoval 5 mistrovských titulů.
To je vlastně 10 děleno dvěma.
A nebo 5x2 třeba, 5+5, ne, matematiku tady prosím nevytahujme, budeme počítat pak až tabulku, až zase začne ta naše fotbalová šance liga, nicméně dost téma, tak asi můžeme začít rovnou a jdem k věci.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Nejprve témata, která jsou spojená se změnami v kádrech, pojďme říct prvoligistů, byť na druhou ligu se zaměříme. Trklo vás nějaké jméno, které se teď přesouvalo v posledních dnech?
Tak teď, než jsme začali, tak jsme tady zmínili jméno Pegase. Myslím si, že je to pro Českou ligu velký návrat. Já sám jsem zvědavej, do jaký formy se bude schopnej dostat, protože samozřejmě nějaká herní pauza tam byla, věk tam taky je, 36 let, Tomáš Pekhardt, samozřejmě, abych to doplnil, tak pro Duklu si myslím, že by to mohl být zajímavý hráč, protože góly prostě dávat uměl a umí a Dukla góly na jaře 100% potřebovat bude.
Tomáš Pekhardt je členem klubu ligových kanonýrů, byl hodně dlouho v zahraničí, Českou ligu si zahraje po skoro 15 letech, byl téměř všude.
To jsem ani nevěděl, to je teda velký čas.
Byl téměř všude, Izrael, Řecko, Polsko, opravdu toho má za sebou hodně, taky jsem na to zvědavý, protože po loňském létě, kdy skončil v Legii Varšava, tak v podstatě nehrál, připravoval se individuálně a Dukla od něj určitě hodně očekává, potřebuje posílit útok, ještě se mluví o tom, že by mohl přijít na hostování zpět Mila ze Sparty, to se ale uvidí, jsem na něj zvědavý, dlouho jsme ho neměli úplně na očích.
No a pak další změny, které se týkají, je tedy Jablonce, tak ty už si tady, Lukáši, o tom mluvil, že Nelson Okeke z Bohemky zamíří do Jablonce, takže evidentně Vrabčáci na tvé střeše cvrlikali správně. A Dominik Holý ze Sparty.
Logicky, jo. myslím si, že potom samozřejmě nepovedeným pro něj podzimu, který samozřejmě byl i důsledkem toho zranění, tak se vrátí tam, kde se mu dařilo. Já bych chtěl říct ještě k Okekemu, že to je logicky dobrá volba pro Jablonec, protože je to zajímavý hráč a já si nejsem jistý, ale myslím si, že proti Jablonci se mu opravdu dařily ty zápasy. Já jsem přesvědčený, že jsem byl na Bohemce dokonce živě, když tam hrál Jablonec a než si tam hrál, teda abych ne.
Oni myslím, že vyhráli Bohemáci na Jablonci, ne? 1-0 letos. Nebo letos, jako
ono je to, ono je to jedno, je no, to prostě jedno. Zajímavý hráč, který jako začínal tak pro mě nenápadně, ale vlastně se vypracoval v takového základního člena základní sestavy a podával jako dobrý výkony a nedivím se tomu, že Jablonec po něm sáhnul.
Ne, omlouvám se, tak to bylo dřív, ty máš pravdu, Bohemka, jo. Jablonec 0-1, to bylo v srpnu, tak dobře.
No a Nelson Okeke má i tu výhodu, že už je v Česku dlouho, snad od 17 let působil v rezervě pražské Sparty, takže je zvyklý na ten český fotbal a Jablonec, to asi už taky není tajná informace, má zájem i o karvenského Ebrimu Singateha, kterému navíc bude končit smlouva, takže asi poslední možnost, jak by ho mohla Karvina lehce zpeněžit.
Pak se můžeme dostat ke změnám, které už komunikovala Viktoria Plzeň, myslím, že v pátek nebo v sobotu a bylo to možná překvapivé pro leckoho, kdo nějakým způsobem na podzim zachytil třeba námluvy Adama Kadlece při odchodu z Bohemky se Slovanem Liberec a nakonec skončil Adam Kadlec ve Viktorce Plzeň. Tak evidentně Adolf Šádek to vyhrál, tenhle souboj.
Vyhrál určitě, já jsem sám zvědavý, jakou šanci dostane. Samozřejmě asi je tam logická generační výměna. Milan Havel, což taky není tajemství, se na 92% asi vrátí do Bohemky.
Už určitě, to říct, tak, Bohemka to dokonce oznámila.
To mohla, ale ještě furt, no dobře. Já furt tam vidím nějaký procento, nicméně samozřejmě Milan Havel, který z Bohemky do Plzně přišel, tak teďka po velmi dlouhý době a velmi úspěšný době pro něj i pro Plzeň se vrátí zpátky a vlastně tím opačným směrem míří Adam Kadlec, který začínal, já jsem dokonce ho vnímal i v Bčku ještě, i když hrál ligu, tak ještě chodil hrát za Bčko občas, protože prostě potřeboval herní vytížení a pro něj si myslím, že to je velký krok a velký skok. Já jsem sám zvědavej, jakou roli v Plzni bude plnit, protože samozřejmě Milana Havla já vnímám jako v obou stranýho krajního záložníka nebo hráče nebo halfbacka obránce a byl velmi zkušený, velmi vyzrálej, skvělý kluk, musím říct, že perfektní kluk, jak do šatny, tak na to hřiště, vždycky v té, jak se říká, nouzi poznáš, jak ty hráči se chovají a Milan je prostě fantastický hráč a člověk a myslím si, že pro Plzeň tohle to je ztráta, byť samozřejmě i vzhledem k věku a vzhledem k tomu, že Milan je z Prahy, tak si myslím, že to je logický a jsem zvědavý, jak Adam Kadlec se v Plzni adaptuje.
No bude to mít hodně složité, je to takový specifický typ, častěji teď nastupoval na pravém kraji obrany, on je hodně vysoký, má snad 190 cm, ale na tu výšku je i dostatečně rychlý, jenomže ta pravá strana obrany je podle mě v Plzni zavřená, protože tam hraje Amar Memić velice dobře. Kadlec může hrát i stopera, ale i na stoperech má Plzeň velkou konkurenci, navíc přišel David Krčík.
Takže tak logicky v Plzni bude větší konkurence než Bohemce, ale zase něco předved, nevím úplně, jak to bylo se smlouvou, pravděpodobně se blížila ke konci. Mm-hmm. Myslím si, že pro obě strany to byl zajímavý obchod a jak říkal Honza na začátku, tak Áda Šádek tenhle souboj vyhrál a uvidíme, co prostě přinese Plzni.
Já si pořád vzpomínám, myslím, že to bylo na Realu Madrid na Santiago Bernabeu, jak měl Milan Havel tu velkou šanci, tehdy Plzeň prohrála 1-2 a zažil velké časy v Plzni, takový.
No, ty si řekl, zrovna když ten gól nedal, ale on dával spoustu důležitých gólů, který fakt jako určitě to nebyly, myslím si, že tam byla jedna střela za vápnem levou nohou dokonce, to si fakt jako teďka úplně vybavu, ale spousta gólů byly takový ty na zadní tyči zavírání, ten cit po těch standardních situacích a i ze hry se byl schopnej z toho z té své pozice dostávat v obránce až na zadní tyč a dávat góly.
Jak ten čas ve sportu a ve fotbale konkrétně strašně rychle běží, bych úplně zapomněl, že byl u barážového utkání o mistrovství světa ve Švédsku tehdy, hrál za českou repre, do které
jsem byl a dokonce jsem na to zapomněl.
Na to si zapomněl. Ne, ale opravdu jako že někdy ten
asi
hráč
nebyl sám.
Dostal se na hřiště.
No hrál? No, ale
jako v základní sestavě.
To nevím, ale myslím, že má 5 startů v repre a právě i u té prohry v prodloužení ve Švédsku má zapsané nějaké minuty, takže jo, ale že jsou někdy nedocenění, možná ti hráči.
Když jsme připomněli dva nejhorší momenty Milanové kariéry, když nedal gól na Realu Madrid a kdy nepostoupil s nároďákem
Baráž. Ale Baráž o mistrovství světa, to je věc.
Ne, já znovu to zopakuju, je to, samozřejmě tak takhle, kdybychom jeli jeho kariéru, tak tam bude spousta neúspěchů, ale hlavně si myslím, že úspěchů a znovu opaku, přeju mu, aby byl zdravý, protože na takovýhleho hráče chceš chodit se koukat a mě to hrozně baví. Já musím říct teďka rychle historku. Já jsem se byl podívat, tadyhle vedle Prahy hrála Bčko Plzně proti Bčku Dukly Praha. Bylo to teďka na podzim, vím, že to bylo dopoledne v neděli po našem zápase nějakým, tak jsem se tam jel podívat a Milan nastoupil za Bčko a hrál fantasticky a já jsem odcházel v 80. minutě za nějakého takového vyrovnaného stavu a jen tak přes ten klandr jsem na něj houknul: Milane, jezdí trošku, a on tak jako předklonu se na mě koukal a dělal hlavou, jakože toho má plný zuby, ale prostě i v těch letech prostě si šel zahrát za Bčko, aby prostě tu praxi měl, protože to sám cítil. Říkám, skvělý charakter a výborný kluk.
Pokračujeme u Viktorie Plzeň, protože tam teď hlásí další příchod, respektive FC Hradec Králové na své webu uvádí, že Viktoria Plzeň využila možnosti zpětného odkupu na Alexandra Sojku. Takže tenhle borec, který za Hradec odehrál 18 prvoligových klání, se vrací.
Zajímavý levák, vysoký, něco v něm prostě je. Je to vidět, je to fotbalista, má myšlení fotbalový, možná není tak úplně rychlej, ale myslím si, mě hrozně připomínal Patrika Bergera, když byl mladší. Kromě toho takovýho jako egoismu v zakončení. Ten Saša furt něco hledal ještě, ale umí taky vystřelit. Za mě to je zajímavý hráč a myslím si, že má taky budoucnost. Nevím, jestli v Plzni, ale je to zajímavý hráč.
No a Hradec bude muset reagovat, protože už přišel o Toma Slončíka, který se vrátil z hostování taky do Plzně a podle mých informací se kouká na sever Čech, kde v Teplicích bude končit v létě smlouva Danielu Trubačovi, tak ten by mohl zamířit zpět, protože pochází z Hradce Králové. Opačným směrem by zase mohl jít.
Jak tady Pavel často glosoval, nejen u Vladimíra Daridy nebo Václava Pilaře, výškou by se tam hodil.
Ne, někdo velký konečně.
Jo. Na standardě.
Jo, tak mě ještě neoslovili teda, to je jedno, pojďme dál. Plzeň oznámila taky, že do Bčka jdou Lukáš Hejda, Jan Kopic. Adol Šádek se nechal na webu slyšet, že chystají nebo chtějí přichystat důstojnou rozlučku s klubem, tak to asi jednoznačně velí, že...
Je to logický, vlastně oba jsou z té éry Milana Havla, abych to takhle řekl, vlastně prostě ten čas se nedá zastavit, klukům ten čas v Plzni prostě vyprší, co nevidět a myslím si, že vlastně všichni tyhle ty tři hráči tak nějak jako budou jakoby těma typama, který budou u té rozlučky prostě, no já si myslím, že si ji zaslouží, předvedli tam spoustu skvělých výkonů a vyhráli spoustu jako důležitých zápasů, takže zaslouženě to, že teďka se přesunou do Bčka, si myslím, že je logický a je to skvělá zpráva pro ty hráče v Bčku, protože Lukáš Hejda, velký profík, Honza Kopic taky si myslím, že kdyby ho nebrzdili zranění vlastně celou tu jeho kariéru, tak asi by mohl hrát někde jinde, někde daleko, ale zůstal v Plzni dlouhou dobu, myslím si, že taky něco kolem 8-9 let, možná
10, jsem na to včera koukal. No.
Takže to je velmi dlouhá doba, ale prostě ten čas nejde zastavit. No.
Jsem zvědavý na budoucnost Jana Kopice, teď se tedy přesouvá do B týmu, ale v létě mu končí smlouva, taky výborná kariéra, prošel i národním týmem. Dávalo by mi smysl, samozřejmě otázkou, jestli nedostane třeba v Plzni novou smlouvu v Bčku jako mentor, ale dávalo by mi smysl, on pochází z Vysočiny, kdyby ještě na stará fotbalová kolena se vrátil do Jihlavy, odkud tedy přišel do velkého fotbalu, nebo kde vstoupil do velkého fotbalu a určitě ve druhé lize by hodně pomohl.
Tyhle návraty taky dávají samozřejmě smysl. Já samozřejmě nevím, jaký v Jihlavě je zázemí. Uvědomuji si to, když jsme tam hráli ligu my ještě, tak to už je opravdu spousta let. V Plzni seš na něco zvyklej, nebo v těch klubech, který prostě hrajou poháry, tak seš na něco zvyklej. Samozřejmě, když se vracíš domů, určitě uděláš spoustu ústupků, ale tyhle kluci jsou zvyklí a už i na tu regeneraci a rehabilitaci po těch zraněních a zápasech. Není to jednoduchý se vrátit a bejt ten hráč, na kterým to bude stát, je to velmi těžká pozice.
Ty jsi ještě proti Jihlavě v lize sváděl ve středu hřiště souboje s mým oblíbeným druhým Špílmachrem Petrem Vladikou.
Jo, to tak.
No a ještě jedno téma, které se týká Viktorky Plzeň a vlastně v celku otevřeného vyjádření Martina Hyského na tiskovce. Mluví o Martinu Jedličkovi, který nebyl spokojený s tím, že přišel o pozici a dohodli se v Plzni, že nebudou bránit tomu, aby si našel Martin Jedlička novou cestu. Florian Vígele v závěru podzimu ukázal, že má obrovský potenciál a Plzeň bude pracovat na příchodu ještě jednoho golmana, aby byla na jarní sezonu připravena. To znamená, že Plzeň aktuálně bez Martina Jedličky, Vígele, Tvrdoň a Šilhavý. A Martin Jedlička, překvapivě, pro mě hrozně překvapivě, že rychle končí, podobně jako u Michala Hlavatého.
No, musím říct, se to vyvinulo. Je to zajímavý, no, já samozřejmě nevím, co zatím je, ale myslím si, že to asi není výkonama. Já si myslím, že Martin Jedlička byl jedním ze strůjců cest třeba po Evropě, Plzně prostě minulou sezónu. Letos si myslím, že nepředváděl nijak jako špatný výkony. co zatím je, může tam být nějaký jako herní prvek, který třeba jako trenérovi nebo trenérům prostě nesedí, ale já to moc jako nechápu. Myslím si, že Martin Jedlička je výborný golman. Uvidíme, kam jeho kroky povedou. Já si myslím, že spíš asi do zahraničí, i když samozřejmě spekuluje se Sparta Bohemka. V Bohemce už byl, tam předved výborný výkony. Myslím si, že zase by to měl kousek k Jindrovi Staňkovi, protože jsou to velký kamarádi, ale já si myslím, že by jako po té kariéře, kterou měl v Plzni, že si myslím, že přijde nějaký zahraniční angažmá.
Při vší úctě k Bohemianci, myslím, že Martin Jedlička bude mít vyšší ambice, prošel i národním týmem, opravdu chytal i v Evropě skvěle, pro mě je to taky velké překvapení, že Plzeň vsadí v podstatě na Floriana Vigeleho, který zase není tak zkušený, otázkou, jestli udrží nějakou stabilní výkonnost, a nemám strach, že by Martin Jedlička nenašel nějaké odpovídající angažmá v cizině. Myslím si, že i jemu by to nakonec, byť třeba teď je trochu zklamaný, mohlo pomoct.
A ještě jedno jméno, Rafiu Durosilmi, má namířeno k Šikmé věži?
Nejspíš.
Do Itálie.
No, já jsem zachytil tu částku, což teda je rána, jestli to najdeš někde.
I z bonusy by to mělo být v přepočtu víc než 250 milionů korun. Podle novináře Gianluca Di Marzia, který má většinou dobré informace. Italská pisa.
Jo, tak...
To je Šikmá věž.
Rafiu Durosimi už měl našlápnuto jednou, přibrzilo ho zranění, tak jako tenkrát, myslím si, Michala Krmenčíka, byl to takový trošku dejaví z pohledu Plzně. A on je výborný, je silný, je veliký, má zakončení hlavou, obouma nohama. Myslím si, že pro Plzeň to možná bude trošinku ztráta, ale logicky zase je to cizinec. V Plzni si troufnu říct, že třeba 5 let, možná zase mě vyjedete somil, ale tak nějak to bude, možná 4-5. Takže ten čas si myslím, že taky se mu přiblížil, určitě i on to tak cítí, že by měl přestoupit do ciziny. Já musím říct, že jsem čekal trošku jako jiný jméno, než k Šikmé věži, já řeknu do pici, ale samozřejmě italská liga je velmi zajímavá destinace a já mu to přeju, byl výborný taky, zažil jsem ho osobně, taky dobrý kluk, který se ptal, který chtěl trénovat a chtěl na sobě makat, a tohle teď si sklidí ovoce.
A už je asi nejvyšší čas, protože jak už zmínil Pavel, tak jednou už měl našlápnuto, pořád je v dobrém věku, aby na něm Plzeň něco vydělala. Mě jen vlastně ne, že zaráží, ale je zajímavé to, že on už jednou tady neprošel zdravotní prohlídkou. Teď si přesně nevybavuju, kam měl namířeno, mám pocit, že to byl Frankfurt, ale nejsem si 100% jistý. A teď by měl přestoupit znovu a Pisa to určitě má, ty informace, a přesto neváhá vynaložit takové finanční prostředky. Tak, tak asi vidí, že je v pořádku.
Oni ještě ty zdravotní testy podle mě přijdou, až teprve, když se domluví na těch penězích.
Jo, jasně, no.
Dostaneme se k dalším tématům o jiných přesunech hráčů, ale i o přípravách, které právě začaly o uplynulém víkendu prvoligistů a vlastně i druholigistů budeme mluvit. Každopádně nachystali jsme vám také jeden živý rozhovor.
Desítka Pavla Horváta.
Tak Pavle, myslím, že už se přihlásil Roman Brulík, kterého by si mohl představit, než ho přivítáme.
No, já ho představím, my se známe velmi dobře. Romane, slyšíme se, dobrý den.
Já vás slyším, dobrý den, ahoj Pavle.
Já bych Romana představil úplně neobvykle, což vy kluci ani nebudete vědět, protože máme možnost mluvit s nejmladším prezidentem historicky v české první lize, kde Roman Brulík byl prezidentem Zlína ve 25 letech, jestli se nepletu.
Jo, je to tak, je to pravda.
To je překvapivé.
Dokonce jsme tehdy postoupili do ligy, když se rozděloval stát 1.1.93, to si asi tvoji kolegové možná ani nebyli na světě, takže...
Ale... Už jsme byli, mě bylo celý 2,5.
No, a takže a musím říct, že teďka jsem měl možnost vidět, ale fakt jsem se na to nedíval na celý jako štěstíčku naproti a normálně jsem v tom prostředí tehdy jako nějakým způsobem fungoval rok nebo dva.
A jezdil jsi na Strahov?
No, my jsme měli tehdy meetingy na slavném hotelu Praha, který už dneska jako není. Na Strahov jsem takhle já nejezdil, protože jsem spíš se staral o to, aby v tom Zlíně do toho fotbalu došly nějaký peníze. Jednal jsem ještě se Svitem, s firmou, která už dneska dávno neexistuje a tak dále, ale podařilo se nám postoupit. Měl jsme tam i zajímavý hráče, trenéra tam dělal Petr Uličný, pak Josef Adamec, to jsem já měl to štěstí s těma to lidma jako tehdy, jako mladý kluk jednat. Měl jsem to fakt na starosti tehdy.
A pane Brudíku, můžete říct, jak teď aktuálně se pohybujete kolem fotbalu?
No, někteří lidi mě znají, někteří míň, ale vlastně já jsem vždycky měl nějaký svůj biznis, byl jsem franchisant McDonaldu, dělal jsem dlouhé roky franchisanta CK Fischer a to mi zůstalo tady ten biznis cestovní, to Pavel ví, protože se známe, že moje firma BB Travel Makers je travel agent některých českých fotbalových klubů při cestě za evropskými poháry. Třeba letos jsme se starali o 3 kluby, Viktorii Plzeň, Baník Ostrava a Sigma Olomouc, takže ještě 2 kluby máme na jaro v pohárech a pro Plzeň pracuje moje společnost 12 let a máme za sebou už 80 výjezdů po evropských pohárech. Dělali jsme i pro Fatscher nějaké soustředění a nějaký, teď jsme dělali 21 na Slovensku pro Fatscher a tak dále. No a jinak jsem majitel fotbalové agentury, která zastupuje hráče. Kromě jiných máme třeba Lukáše Kalvacha v Kataru, to je ikona naší agentury, Vaška Jemelku zastupujeme, Mercha Sedoskyho, Kubu Markoviče ve Slávii, Filipa Kubalu, Baníku Ostrava. Nerad bych na někoho z kluku zapomněl.
No ty si, tak já jsem chtěl nejdřív o cestování, ale ty si zapomněl teďka na Michala Hlavatýho a Vojtu Sichrů.
Ano, taky se nás to týkalo, tyhle ty transfery, ano, přesně tak.
Jak se vás to týkalo?
No, my oba dva ty hráče zastupujeme.
A takže to byla klasická výměna Liberec s Pardubice, nebo to byly dva odlišní, jako dvě odlišní jednání?
Byly to úplně dva odlišní příběhy, ze kterého se pak jako řízení musel dostal jeden, protože Vojta po 12 letech působení v Pardubicích, kde byl opravdu od dítěte, kdy tam přišel z Ústí nad Orlicí, tak cítil potřebu té změny. My už jsme v létě byli blízko Olomouci, ale protože Pardubice se měly prodávat, tak tehdy prostě k tomu nedošlo. My jsme se rozhodli, Vojta se rozhodl a my s ním, že opravdu je ta chvíle odejít. My jsme to Pardubicím zavčas oznámili. No a Liberec měl velký zájem a my i vnímáme, že ten jejich systém, styl hry, jejich systém, navíc Radek Kováč a jeho asistenti Vojtu znají z Liberce, že by to bylo ideální. No a pak se začalo dít to, že úplně druhá linka, že Michal Hlavatý se stával dostal tolik prostorů a absolutně největší zájemce, oni se stali Pardubice, takže pak se to nějakým způsobem spojilo.
Pane Brulíku, já bych se ještě zastavil u toho transferu Michala Hlavatého, protože leckoho překvapil. Připomínám, že před rokem a půl se stal Michal Hlavatý takovou novou tváří obměněného Slovanu s novým majitelem Ondřejem Kaniou. Byť tedy na podzim v jeho závěru na posledních 6 zápasů vypadl ze základní sestavy, tak předtím hrál velmi pravidelně, hrál prakticky všechno. Tak jak se tento transfer upekl, jestli nás můžete vzít trochu za oponu, kdo byl třeba tím hlavním spouštěčem, jestli bylo cítit, že Michal, když nedostává příležitost, by rád se vrátil do známého prostředí?
No, to byla až věc druhá. První věc byla, že jsme cítili tam, jako velká výhoda je, že se o těch věcech dá s lidma z Liberce, ať už je to Ondra Kania, Honza Nezmara, nebo samozřejmě Radek Kováč, kterému já mám strašně blízko za ty roky, protože jsem měl to štěstí, že jsem byl i jeho agent, když byl hráč. A tak jsme si ty věci prostě říkali tak, jak jsou a ukazovalo se, že ten Liberec se prostě nějakým způsobem i herně posunuje. Přišel tam třeba i Lukáš Masopust a začal se možná jim ukazovat, že pro ty kluky, pro oba, když chtějí hrát i ty mladí, prostě progresivní hráči a tak dále, takže třeba to bude složitý a bavili jsme se o tom, jak z toho ven a oni ho jako v žádném případě Michala, jako jak se říká, z klubu nevyháněli, ale i trenér k němu byl otevřený, jako musím říct, že to bylo jako celý, jako někdy ty věci bolí, ale dá se to vždycky mluvit o tom tak, jako že jak mezi normálníma lidma, takže jako k tomu pak přišly ty Pardubice, který prostě měli o Michala eminentní zájem a tím se ta věc urychlila. Jinak si myslím, že by třeba možná Michal dál jako v Liberci hrál. Ale já jsem, dovolím si hořát trochu poličičko jedné věci, že jsem docela i šťastný, že to dopadlo, takže oba dva kluci mají změněný to prostředí, což si přáli, a že to nakonec dopadlo i tak, že se domluvili na všem i ty kluby, a jako myslím, že tohleto je trošku i, má být naše práce, aby to nakonec dopadlo, takže když se podíváte na ty jejich rozlučkový videa na Instagramu obou těch klubů, takže opravdu je to moc fajn, a dokonce musím říct, že to je upřímný od těch kluků.
Dobře, Roman Brulík s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Romane, ještě jenom, já se chci zeptat, to cestování, já jsem samozřejmě už 10 let mimo profi kariéru hráče, dovedu si představit, nebo vzpomínám si, jaký to bylo, když jsem cestoval já prvně na nějaký zimní soustředění, nebo na ty poháry, prostě bylo to hodně jednoduchý, prostě naložili nás, odvezli, přespali jsme. Jaký je teďka komfort pro ty hráče, nebo jak, co to všechno obnáší připravit třeba takovýhle zimní soustředění pro Plzeň v Benidormu?
Já jako soustředění tolik nedělám, protože dneska jsou na to opravdu specializované firmy většinou přímo v těch destinacích. Jo? To znamená, že dneska třeba je agentura ve Španělsku, která v tom Benidormu má předem domluvený, když to řeknu, hotely, ze kterých si třeba ta Plzeň vybírá nebo jezdí už na stejné místo, hřiště a tak dále, takže musíme jenom říct, že se to neskutečně za ty roky posunulo, že třeba v Marbeje, kam třeba příští den jedu, protože tam mám hráče v pár klubech, jede tam tento rok, já nevím kolik, 5-6 českých klubů, což jako dřív nebylo zvykem, že ta destinace není jedna z těch nejlevnějších, takže třeba ta agentura, která tam pracuje, tak má vlastní prostě tréninkové centrum Marbella Sport Centrum, kde je x hřišť, to oni vybudovali, jo, a takže opravdu ta provázanost s tím, aby ty hráči všechno měli, že v součástí toho tréninkového centra je i gym, jo, a tak dále, a tak dále. Teď je tam, myslím, i Slavia, třeba Marbella, jo, takže jako opravdu je to tak, že spíš my zajišťujeme pro ty kluby letenky, jo, na ty soustředění, ale pár soustředních jsme taky dělali, takže můžu jenom říct, že se to obrovsky posunulo, obrovsky.
Dobře, tak to je moje chyba samozřejmě v otázce jenom, ale na poháry jsem s tebou lítal, samozřejmě já jsem přišel k hotovýmu, ale zase je los a vlastně třeba je týden do toho, než se někam letí, tak co to pro vás znamená?
No, tak je to samozřejmě to bych teďka tady vás i posluchače zatěžoval tím, ale když třeba Plzeň vyhrála v Ženevě penaltou v 90. minutě, kterou dal do Rosimny, o kterém jste teď mluvili, a to bylo ve středu a vy už v úterý večer jste hráli na Glasgow Rangers, to se stalo teďka myslím v červenci nebo v srpnu, tak my jsme museli prostě být už na to dopředu připravení a vlastně ten kolega ve 2 ráno jsme měli meeting na hotelu, to zase ty Pavle ví, že pan Čádek a spolu jsou schopni pracovat celou noc, takže jsme měli meeting na hotelu a kolega Filip Markovič už v 6 ráno odletěl ve čtvrtek z Ženevy do Glasgow, protože ten Glasgow taky hrál předtím s Panathinaikosem až večer, jo? Takže my jsme museli jet po 2 liniích a on tam odletěl ve čtvrtek, už tam zůstal a my jsme tam v pondělí dovezli 150 lidí, takže samozřejmě musíte mít lokální partnery, protože myslet si, že někam přijedu v létě a všechny hotely jsou pro mě volný, nachystaný a všechny autobusy s řidičema, minivany a tak dále jsou k dispozici, tak to by bylo naivní. Takže hodně vycházíme z těch zkušeností, co máme partnery v těch jednotlivých státech a už jako předpovídáme nebo předpokládáme, kde by mohl ten klub dál hrát a podle toho to chystáme. Ale je to kolikrát jako adrenalin, to musím říct.
To říká majitel agentury RBR Sport Consult Roman Brulík, který byl hostem desítky Pavla Horváta. Moc děkujeme za zajímavý vhled do dění ohledně hráčských přestupů, pane Brulíku. Držíme palce v tomhle nabitém období a těšíme se zase někdy naslyšenou. Mějte se fajn.
Bylo mi potěšením a rád vás poslouchám, tak vám přeju všechno lepší i posluchačům do nového roku.
Děkujeme.
Mějte se, naschánou.
Desítka Pavla Horváta.
Tak, tohle byl rozhovor s Romanem Brulíkem. Pavle, děkujeme za zprostředkování. Můžeme se dostat dál v těch ne spekulacích, ale už řekněme diskuzích o hráčích, kteří přišli posílit některé prvoligisty, tak do Baníku Václav Jurečka. Možná pikantní pro lecjakého Opaváka, ale je to tak, Neman a Kuzmanovič tady nedávno v desítce mluvil o tom, že to tak prostě je, že ti nejlepší třeba z Opavy chodí i posilovat rivala do Baníku a Baník možná potřebuje takového zkušeného borce.
Odešel Erik Prekop v úvodu toho podzimu, velká rána pro Baník, samozřejmě i s dalšíma hráčema. Myslím si, že i přesto, že se Baník pokoušel, Almáši prostě to není to ono. Mladej útočník
Pira
samozřejmě v 18 letech je těžký táhnout Baník Ostrava na zádech, to by asi úplně byl opravdu výjimečný počin, kdyby on se stal tím v úvozovkách zachráncem. A Baník si myslím, že to vyřešil skvěle, protože Vence Jurečka prostě góly dávat umí. Já jsem s ním nikdy neměl jako tu čest hrát, ale znám pár kluků, který s ním byli, a je to velký dříč, velký srdcař, a myslím si, že i to třeba tomu Baníku na tom hřišti bude chybělo, a bude mu to k duhu Baníku, protože takovýhle hráče potřebuješ, který je schopný opravdu, já to řeknu tak jako trošku důrazně, tak padat na držku a chtít být úspěšný a rozhodovat ty zápasy, a to si myslím, že Vence Jurečka je, pokud bude zdravý, tak si myslím, že to je pro Baník velká posila.
A hlavně je to ryzí kanonýr, což ukázal v těch předešlých letech, hlavně během angažma ve Slávii, kde se stal dvakrát nejlepším ligovým střelcem. Ve Slávii 51 ligových zápasů, 40 gólů. To je neuvěřitelná produktivita, se kterou Baník měl problémy, a pokud si bude moci vyhovět v útoku třeba s Něngem, což je zase trošku jiný typ, tak si myslím, že Baník by měl jít výš.
Tak samozřejmě je rozdíl, když hraješ v top týmu.
Jasně.
A hraješ v týmu o sestup, ale zase já teď si troufnu říct, že pokud by Vence Jurečka zvládnul 6 gólů na jaře, že to budou góly bodový pro Baník a budou hrozně důležitý. Samozřejmě další věc je, že on je střelec, ale myslím si, že, nebo tak to cítím i jako ze svojí kariéry nebo i z ostatních hráčů, že tím věkem získáš spoustu zkušeností, který vlastně řešíš i ty jiný herní situace už jako ve prospěch toho týmu, a to si myslím, že bude případ Venci Jurečky.
Baník i prostřednictvím vyjádření Michala Biláka, výkonného ředitele pro tu fanouškovskou klubovou aplikaci Chacharpas, chce sázet na hráče, kteří budou okamžitým posílením. Je to logické, protože ta situace je složitá a objevují se další spekulace podle Infotbalu, že stojí třeba o Filipa Čiháka, který v Hradci Králové po zdravotních problémech toho tolik neodehrál. Možná o také bývalého baníkovce Patricia Stronatyho, to už míříme zase do těch zadních řad. Kolik těch hráčů přivést, aby to ale fungovalo, víš?
Musí do toho šáhnout. To, co teďka se dělo v Ostravě, tak prostě v některých zápasech by na ligu nestačilo. Opravdu je to možná jako trošku kritický, ale myslím si, že nejsem daleko od pravdy, a myslím si, že stejně tak to vnímají lidi, kteří se v Baníku starají o to mužstvo, protože je potřeba přivést hráče, který budou hned dobrý. Já chápu, že v Baníku je obrovská líheň talentů, ale ty talenti tu ligu sami neuhrajou a potřebují tyhle ty zkušený hráče, a na ně se to může nabalit stejně tak, jako to bylo nabalené na Prekopa, na Evertona, na Šína. Prostě byť ty kluci třeba byli mladý, Šín byl mladý, nebo je mladý pořád ještě, tak už prostě to byl hráč, který táhnul to mužstvo, a to ty kluci teďka mladý v téhle pozici, kde Baník je, jednoznačně nemůžou zvládnout, a musíš mít hráče, který jsou zkušený a který to zvládnou, ten tlak bude obrovský.
Stronaty s Čihákem asi spíš s otazníkem, myslím si, že Hradec Králové po těch odchodech už si úplně nemůže dovolit ještě pustit Filipa Čiháka. Na druhou stranu před podpisem by měl být Estonec Vlasy Siňavský, z mého pohledu možná nejlepší krajní obránce podzimní části sezóny. Hrál skvěle po příchodu ze Slovácka. To si myslím, že by byla skutečně okamžitá posila. A ještě chci připomenout číslo k nám do studia, abychom se přesvědčili, že posluchači vědí, tedy že jsme změnili pondělní čas takzvaného výkopu 221-552-222. Můžete se na cokoliv zeptat. Třeba i na hokej v podání Pavla Horváta.
Ano, anebo nám jenom potvrdit ten čas.
Přesně tak.
Dobře, že posloucháte, tak prostě hlásím příjem, ano, jsme tady. A pokračujeme dál v desítce Pavla Horváta. Budeme se věnovat teď Slavii, která má také za sebou start přípravy. Tak počkejte, ještě nám tady volá pan posluchač, tak dobrý den, kdo ptám?
Dobrý den, tady posluchač Marek.
Slyšíme se, v 10 vysíláme, vy to víte, super. Máte otázku?
Ano, já si to zeptám Pavla Horváta, jestli si dneska taky přistál a koukal na ten hokej Česko-Kanada, co na to říká.
Marku, rozumíme vám, moc děkujeme, hezký den, Pavle, povídej.
Já už jsem to říkal, přivstal a byl jsem strašně spokojený a jsem z toho nadšen a těším se samozřejmě na finále.
Ty jsi říkal, že jsi přivstal, ale ty jsi možná se vzbudil a pak už se nemohl usnout, ne?
No to je stáří, Honzo, to poznáš.
Tak pojďme k té slávy, protože Pavel směřoval také do Edenu své dotazy. Týkaly se Zdeňka Houšteckého a jeho pozice dlouholetého asistenta a člena realizačního týmu, který vlastně každé to přestupové období vítá ve svých řadách nové hráče, často i cizince. Tohle je odpověď Zdeňka Houšteckého.
Je to furt stejný a přistupujeme úplně ke všem stejně. Ať je to třeba Kamara teď, Isife, to jsou kluci, kteří vlastně přijdou, už jsou adaptovaní na český fotbal, na český prostředí. Ty hráči už, jak jsme tady dlouho, tak nás vlastně znají a oni si mezi sebou ty informace předají. Každý ten kluk, který vlastně přijde, má šanci a my mu musíme dát prostor.
Tolik Zdeněk Houštecký pro desítku Pavla Horváta.
A to je samozřejmě nabídka pro mé oblíbené téma. Často slýcháme na začátku letních a zimních příprav, že startovací čára pro všechny hráče je skutečně stejná a každý může zaujmout a dostat se do sestavy.
Stejná je.
Pavle, vyvrať mi to přece není pravda.
Startovní čára je stejná, akorát ten cíl je pro některý blíž a pro některý dál. Ne, tak takhle, může být, že letos ta příprava je hrozně krátká. Není tam úplně moc prostoru pro to, aby si hledal něco novýho a ve Slávi vlastně, protože se jim daří, samozřejmě v lize, lize mistrů určitě si představovali nějaký bodíky navíc, ale furt je to Liga mistrů, takže Slávie prostě jede, má náskok v lize, tam si myslím, že vlastně logicky úplně nemusíš hledat nic novýho, ale samozřejmě Slávie ví, že za rok a půl, za dva roky prostě tyhle ty hráči, který tam Houšťa zmiňoval, Isife, který přichází z Dukly, Kamara, který přichází z Karviné, tak prostě se může stát, že za rok společně třeba s Denisem Halinským budou hrát prostě Kamara s Halinským za Slávy stopery, to se prostě může stát. A ty musí s těma hráčema pracovat. Oni musí trošku nasát tu atmosféru, protože je, taky jsme se o tom bavili, jiná konkurence je v Bohemce a v Plzni, tak logicky jiná konkurence bude v Karviné a ve Slávi. To je prostě normální a ne úplně všichni se s tou konkurencí vyrovnají. Takže i Houšťa to říkal, že je to pořád stejný. Ta moje otázka zněla, vlastně jaký to je, když se ti během těch 8, 10, 15 let prostě pod rukama mění to mužstvo a ty hráči přicházejí, samozřejmě i český hráči, ale i cizinci, a jaká ta komunikace s nima musí být, ty musíš dát šanci. Jo, tu stejnou startovní čáru, jak se říká, prostě má, ale samozřejmě už někdo má pozici, Tomáš Holeš pravděpodobně asi jako má lepší pozici než Isife v tuhle chvíli, což je logický a je to tak správně, ale ty hráči, který přicházejí, a já jsem to tak taky měl, je vlastně, znovu zmíním jména, Darida, Jiráček, Hrošovský, a vlastně v průběhu té mojí kariéry vlastně se tam vystřídali všichni tyhle ty tři hráči a pro mě to bylo jako vždycky, hele, přišel mladej, musím dát jako najevo, že tady jako něco znamenám, mám nějakou pozici, ne tím, že jako v šatně ho budu šikanovat, ale na tom hřišti jako musíš prostě předvádět výkony a pokud ty výkony nebudeš předvádět, tak samozřejmě ty mladí tě jako budou tlačit, nemusí to i mladý, ale obvykle to tak bývá, že přijdou mladí noví hráči a ty na tebe ten tlak vytváří a ta konkurence prostě je nejlepší pro ty trenéry.
Jsi předběhl moji poznámku, jak jsem chtěl říct, jak si tě představuji vlastně v té úspěšné Plzni za Pavla Vrby, vlastně před tou zimní nebo letní přípravou, jak tam přijde mladý Tomáš Kučera z Jihlavy nebo z Dukly Marek Hanousek a teď ty vidíš, že oni mají ty lepší fyzické testy a úplně znervózníš, že?
No, u testů jsem nervózní nebyl já, ale jako je to opravdu tak, já to říkám vždycky s oblibou, dneska někdy na ty hráče jako nechceme být kritický, ale já si fakt uvědomuji situace, kdy jsme třeba dvakrát nevyhráli a už já jsem byl starý, Marek Bakoš byl hrbatej, Milan Petržela byl pomalej, David Limberský blbě chodil.
Matuško Záček neuměl chytat.
Hledali se ty chyby jako v těch, v těch jako hráčích, který už tam byli díl a ty jsi prostě tu pozici svoji musel obhajovat a když jsi si obhájil, tak jsi si to užíval. Hmm.
Co se týče změn ve Slavii, tak to je vlastně aktuální zpráva teď z víkendu, že Lukáš Vorlický opravdu tedy není v kádru, který cestoval do Marbeji, do Španělska na soustředění. Ondřej Zmrzlý prožil hektický víkend, protože neustále se řeší ještě ten jeho možný odchod někam do zahraničí. A těchto dvou hráčů se tedy nebude týkat nejbližší soutěžní duel, který je shodou okolností takový lehký rozjezd proti Barceloně. Ptal se na to i Pavel Horváth Zdeňka Houšteckého, že tak Barsa bez Jamala, Pavel, ty jsi to říkal, tak to je šmiknete, ne?
A to je musíte seknout, ne? No, to je jasný.
Tak co na to populární ve Slavii Houšťa?
Barcelona je Barcelona, že jo, to je prostě fantastický tým, ať má Jamala nebo nemá, jako tam má vlastně každý hráč na svém postu je top hráč světové kvality a tím, že nepřijede Jamal, tak absolutně nestrácí kvalitu. Bude to prostě ohromně těžký zápas a ty ambice máme vždycky. My chceme tu Barcelonu porazit, bylo by to úžasný a vždycky může nastat moment, kdy můžeme na něčem nachytat a pak tomu potřebujete i trochu toho štěstí. Třeba včera jsem zrovna tady koukal na derby Espanyol a Barcelona. Hráč Espanyol šel sám, úplně sám na bránu, na brankáře a po levý ruce mu běžel jeho spoluhráč, kdy vlastně za stavu 0-0 prostě mu nepochopitelně nenahrál do prázdní brány a chtěl to vyřešit kličkou golmanovi, který mu to chytil. To není absolutně týmový hráč a nechci říkat, co bych s ním provedl, ale měl by to hodně těžký.
Takže za startovní čára by tady byla pro toho hráče možná dál trošku.
No, ale tohle je správný a pokud tohle se dozvědí ty hráči, že fakt jako je první ten tým, samozřejmě, kdyby to proměnil ten hráč, to, o čem mluvil Houšťa, tak je to super, ale já vlastně taky kolikrát nechápu i ty kanonýry, když fakt jako vidíš líp postavenýho hráče, do čistý pozice, že vlastně se rozhodnou zakončit, ale ten hráč samozřejmě každý to vidí jinak, ale já si myslím, že jsem byl trošku podobný hráč jako Houšťa, je každý to vidí jinak. No.
Zdeněk Houštecký ještě mluvil o tom v té nahrávce pro nás, že tu situaci vysvětloval těm novým zahraničním hráčům, tak jestli to vysvětloval entuziasmem sobě vlastním, tak si myslím, že
už nevystřelí.
Že to nikdy neudělali přesně, že už nevystřelí.
Mně to připomnělo dvě situace, nejprve jak hrála Bohemka s Karvinou, ten myslím poslední zápas, jak dostala 4 nebo kolik to dostala doma Bohemka od Karviné a tam myslím Singatek šel tu penaltu zahrávat, ne? Že trenér Jarolí mluvil o tom, že
určený měli střídat,
určený byl někdo jiný a kdyby to nedal, tak to bude mít těžké. A včera, když hrál Manchester City s Chelsea, tak tam v první půli Bernardo Silva vlastně v pozici mohl teda střílet, ale mohl tam volit třeba Holanda přímo do prázdné, střílet vedle. Tak asi mu to odpustí, to kapitán vlastně byl opravdu skvělý, ale přece jenom možná jsem si taky vzpomněl na Pavla.
Takhle, no a u některých hráčů vlastně ví, že třeba z 10, 8krát ti to přihrajou a někdy jako se rozhodnou, ale některý hráči třeba to nevidějí anebo nechtějí vidět.
Můžeme spojit se Zdeňkem Houšteckým, Slaví a Barcelonou také naší soutěž, protože stále můžete se dostat na desítku Pavla Horváta živě. 30. ledna budeme v Biografu Kotva v Českých Budějovicích, bude tam s Pavlem i Antonín Panenka, vstupujeme do nového projektu právě s legendárním Antonínem Panenkou a otázka se bude týkat právě i Barcelony, kterou v kultovní knížce Klapzubova jedenáctka porazila ta parta chalupáře Klapzuby i za pomoci navléknutí kaučukového krunýře, protože barcelonští katalánci se chystali pořádně Klapzubáky pokopat, tak jim nakonec dali 31-0 Klapzubáce barcelonským. Neříkám, že to takhle bude toho kolikátého 21. ledna, kdy hrají slávisté s Barsou, ale otázka je jednoduchá. Kdo napsal Klapzubovu jedenáctku? Já jsem o tom mluvil při vstupu do tohoto kalendářního roku ve vysílání, protože ten muž se narodil právě v den, který uvozuje vůbec celý kalendářní rok. Tak nám zavolejte na číslo 221-552-222.
Literární okénko.
Literární okénko, ale prostě kdo napsal slavnou Klapzubovu jedenáctku. Jsou tam podle dvě varianty, protože jiný muž napsal muže v offsideu, tak pozor, nepoplést. Dobrý den, kdo tam je?
Dobrý den, tady je Tonda z Brna.
Tondo, kdo napsal Klapzubovu jedenáctku?
Jestli nemýlím, to byl Eduard Bas.
Výborně, Tondo, vy jste z Brna, tak doufejme, že se uvidíme v Českých Budějovicích, máte 2 vstupy na desítku do Biografu Kotva. Pokud to vezmete po nějaké průjezdné silnici, tak by to mohlo vyjít. Co myslíte?
Já to asi věnuju kamarádovi.
Jo, dobře.
Takže...
dobře. Vy jste z Brna, říkáte teda, jo?
Ano, ano.
No tak jo, tak my vám věnujeme následující téma. Tak děkujeme za účast v soutěži. Po pořadu si ještě přes vaše číslo vezmu údaje. Poslouchejte desítku, teď půjdeme na zbrojovku. Hezký den.
Děkuju, mějte se, nashledanou.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak, teď je to několik minut, co zbrojovka Brno potvrdila nového svého výkonného ředitele, je jim Jiří Sabou, po 8 letech přišel z Hradce Králové.
To je překvápko.
To je překvápko, nikdo to nečekal, ale co mě zaujalo, Pavle, a teď mi řekneš, kolikrát jsi to zažil během své prvoligové kariéry, jo, tak zimní soustředění a zbrojovka jde třikrát ven. Prosím tě, jedou 11. do Turecka do Beleku, pak 28. 1. do Estepony v Malaze a pak ještě 12. února do Andaluzie.
Škoda, že Pavel nemá tu zkušenost. Mě by zajímalo, kolikrát to zažil ve své druholigové kariéře.
No,
to je teda rarita.
V své druholigové kariéře v Jablonci jsme nejezdili nikam, takže to byla jedna zima, kdy jsem tam přišel, trénovali jsme, teď už je tam ovál s atletickým hřištěm, tam byla škvára dřív, byla vyhřívaná prej a když se to zapojilo, tak to vyhodilo celý Jablonec, ale samozřejmě tam byly metry sněhu, takže já jsem absolvoval jedinou druhou ligovou přípravu v Jablonci, ale teďka je to obvyklý, prostě pokud ty prostředky na to máš, myslím si, že je logický, že ty mančafty letějí do tepla, obzvlášť třeba dneska, když jsem koukal ráno na -7, tak tě to úplně jako do kopaček jako nechce obout. Musím říct, že je to velmi příjemný. Musím říct, že když já jsem začínal jezdit na tyhle ty zimní soustředění, tak jsme potkávali většinou ruský týmy, který to měli vlastně podobně, jako to má teďka Brno. Vím, že i tam byli pak český kluci, který nám to říkali, že vlastně lítali většinou na 2 týdny. Na ty první soustředění sebou brali i rodiny, protože vlastně nechtěli, aby ty kluci byli sami bez těch svých jako příjemných věcí. Samozřejmě byli tam i kluci, kteří tam byli bez rodin, ty to tam prožili malinko jinak, obzvlášť ty Rusáci, ale vlastně pak se to stupňuje a samozřejmě čím více blíží ta soutěž, tak ty soustředění jsou už pak jako hodně zaměřený na ten fotbal, to je logický. A je to dobrý, já si myslím, že všichni ty hráči ti řeknou, že je to pro ně příjemnější, než se tady jako opravdu v tarfech někde
lopotit
a trápit na umělkách, tak určitě ve všech těch destinacích Španělsko, Turecko, Kypr, Malta, tam jsem všude byl na těch zimních soustředních, tak všude je to lepší. Někde fouká vítr, někde samozřejmě prší, ale seš v teple.
Ale lidi často pak si občas dělají posměšky z těch fotbalistů. Podívejte se na to, teď hrají na trávě v Malaze a pak jedou první kolo hrát do Příbramy. Tak ten rozdíl jenom, jo? Asi, kdyby ses připravoval celou dobu na tom třeba rozdrbaném pažitu, tak to je pořád špatné, ne? Nebo horší.
Já nevím, jak teďka to je, ale určitě všichni nemají vyhřívaný hřiště. Já jsem přesvědčený, že samozřejmě Sparta, Slávě, Plzeň, to vím, nevím Liberec, jestli má vyhřívaný trénink.
Já si skoro myslím, že hlavně jsi tréninkový.
No tréninkový.
Tak to nevím. To jo, si myslím,
já mluvím
ne.
O tréninkových hřištích. Jo? Vím, že Sparta, Slávě, Plzeň to mají, jestli někdo další, nejsem si tím jistý, a v tu chvíli, kdy to hřiště zmrzlí, tak buď můžeš jít na normální trávu, která stejně ti ten komfort nenabízí, anebo jdeš na umělku, která je pro mě, pro profi fotbal absolutně jako, já ji nenávidím prostě, je to hrůza, úplně mi těch kluků vždycky líto, když slyšíš, jak brzdějí v těch kopačkách, tak teď já tady klepu do stolu a takhle to zní, je to hrozný pro kotníky, pro kolena, pro záda, zdravotní stav, myslím si, že spousta těch hráčů by mi tohle potvrdilo, takže já vlastně chápu, že kdykoliv to jde, tak ty kluci i přes to, co říkal Honza, že jako se pak vrátíš do toho, že tady bude chladnějc, tak si myslím, že to je logický a je to správný.
To je každoroční evergreen a bude se to znovu opakovat. Teď v Liberci je, já nevím, 0,5 metru sněhu a otázkou je, jestli to na konci ledna bude lepší.
Ne, za mě jediný, co vlastně by dávalo mi trošku smysl, je, aby tyhle ty mančafty Jablonec, Liberec prostě hrály ty jarní kola někde venku. Nevím, jak se na to dá jako s termínovou listinou reagovat, ale mě by to dávalo trošku smysl.
No tak zrovna, když se bavíme tady o druhé lize, tak tam je ještě čas, protože druhá liga startuje ve druhé polovině měsíce února, to znamená ještě někdy z kraje, tedy z, u konce olympiády, kterou na Radiožurnálu Sport taky budeme hodně přenášet. Zbrojovka Brno, tedy 3 zahraniční soustředění, zaujalo mě, že i další týmy míří někam do tepla, a to včetně týmu, o který bych to třeba nečekal, ať už třeba Opava, Příbram, Jihlava, Prostějov.
Já chci ještě, co si vzpomínám, jsme jeli s Jabloncem do chorvatské Puly, jestli se nepletu. Tam bylo taky teplejc, ale jeli jsme autobusem.
Ty.
A byla to celkem štreka, to si vybavu i po těch letech.
To musela být opravdu vypečená jízda.
No. Dobře, tak tolik o zahraniční soustředění druholigistů, ale ještě nedávno byl ve druhé lize také fotbalový Zlín, což je nováček aktuálního ročníku první ligy, a ve Zlíně působí Pavel Hoftych, se kterým ty se spojil na některá témata.
Jo, tak mě to zajímalo, co je novýho ve Zlíně samozřejmě, jaký je zájem o zlínský hráče a jaký budou příchody ve Zlíně, to určitě, a samozřejmě taky zajímala, jakou přípravu bude mít Zlín, protože určitě za mě nepatří k těm nejbohatším klubům v Čechách, ale jelikož je i druholigisti, tak uvidíme.
Takže Pavel Hoftych nejprve k té přípravě FC Zlín.
Tým začíná přípravu dnešním dnem, to znamená 5.1., 14.1. odlétá do Antálie, kde se hrajeme 3 utkání. Budeme mít soupeře rakouský Linz, srbskou Vojvodinu Novi Sad a bulharský tým Lokomotiv Sofia jako generálku. A týden na to 1.2. se představíme v úvozovkách v jarních bojích v Liberci, protože tam může být taky 0,5 metru sněhu. Rozdíl mezi přípravou v těžkých podmínkách na sněhu, kde i klimatické podmínky jsou těžké, a rozdíl mezi tou na trávě v dobrých klimatických podmínkách, kde jste schopni trénovat delší dobu i opakovaně, tak je 30-40% fyzické námahy.
Tolik Pavel Hoftych k těm změnám.
No, to jsem rád, že vlastně Pavel to potvrdil i těma číslama, samozřejmě já tyhle ty informace nemám, ale je logický, že jako v tom teple můžeš rozvíjet ty jak silové věci, tak prostě tu kondici daleko líp, než samozřejmě, když tady bude na nule, tak to žádný jako peklo není, ale může se stát opravdu jako dneska, že bude -5, -7, můžou být ty větší mrazy, a to pak ten trénink opravdu stojí za prtno.
Hmm. A můžeme pustit ještě druhou zvukovou výpověď Pavla Hofticha, a to k těm chystaným změnám.
Tak změny, které se udály ve Zlíně, vrací se Jugas po delší době, momentálně z Krakově Krakov, přichází Penkevič, lotyšský reprezentant, mladý kluk z Jelgavy, i na doporučení Míly Broška, který tam dělá sportovního direktora, a přichází Lekan, mladý nigerijský levý half, levý back, který v tuhle chvíli přichází na zkoušku, ale předpokládáme, že u nás zůstane. Registrujeme určitý zájem o Klejenom Byla a Stanleyho Kanu, který odehráli výborný podzim, ale v současné době, v tuto chvíli, tento den, to není téma. Chceme mít na jaře co nejsilnější tým.
No, tak logicky ve Zlíně asi nebude takový průvan, protože ten obzvlášť úvod toho podzimu byl pro Zlín výborný, a já si myslím, že to tam bude takový střídnější jak v těch příchodech, tak v odchodech, a myslím si, že Hoftě to říkal, já si myslím, že Zlín je potřeba, aby měl stabilní výkonnost a držel to mužstvo pohromadě. Samozřejmě, když pak přijde nabídka za, já teď plácnu, 1 000 000 euro na někoho, tak samozřejmě k prodeji bude, ale asi pro Zlín je důležitá ta stabilita.
Věřím, že Jakub Juga z Zlínu pomůže, je to tamní odchovanec, hodně toho odehrál, má toho dost za sebou, takže do defenzivy velmi dobrá posila.
Výborně. Desítka Pavla Horváta. Na závěr desítky Pavla Horváta, první novoroční, můžeme také opět pogratulovat ke skvělému bodovému a gólovému zápisu Pavlu Šulcovi do Lyonu, protože to, co předvádí, je opravdu úctyhodné.
No, jednoznačně, že ta otázka na něj, jestli je útočník nebo záložník, tak on sám řekl, že je mu to jedno, logicky. U něj opravdu rozhoduje ten pohyb. Já jsem teďka zase, protože mám v hlavě ten hokej, tak vlastně některý hráči prostě to mají v sobě, že to vypadá i vlastně jako, že běží tak jako, nebo jedou tak, tam někam, kde se nemůže vlastně nikdy dostat jako do dobrý pozice a je z toho branka, takže tohleto Šulcik prostě má v sobě a to, co ho před, troufnu si říct, 4-5 rokama brzdilo, takový to neproměňování těch šancí, tak teďka to tam prostě sype a je to neskutečný, jak ta jeho kariéra pořád stoupá. Samozřejmě já bych mu ještě přál klidně, ty seš Honzo expert na Anglii, tak já bych si ho dovedl představit v anglickém týmu někde, ale tenhle ten krok do Lyonu se mu velmi povedl.
Vzal si mi otázku, Pavle. Samozřejmě Pavel Šulc je krátce v Lyonu, ale za 23 soutěžních zápasů dal 11 gólů, takže už si mi odpověděl, dokážeš si ho představit ještě výš.
No tak někdy stačí málo a tohle už není málo. To je jako statisticky, teď je to prostě hrozně moderní, nebo hodně moderní, sledovat statistiky a já si myslím, že kdo to sleduje a v Anglii si myslím, že nebudou výjimkou, tak tohle to je velmi zajímavý hráč, nejenom pro anglickou ligu.
No dříve on byl spojený třeba s Crystal Palace, tak uvidíme, jestli třeba Pavel Šulc brzy zase nezmění angažmá. Desítka Pavla Horváta, tradičně v lednu nabitá přestupovými zajímavostmi, ale myslím, že i dalšími tématy. Jsme u konce, pánové, moc děkuju. Lukáši Michalíkovi.
Děkuji moc za pozvání k Pavlovi.
A Pavle, děkujeme za pozvání k tobě.
Tak já děkuju za pozvání ke mně a já doufám, že nám to půjde takhle i v tom novém roce. A ještě jednou posluchačům všechno nejlepší a hodně zdraví.
Mějte se hezky, uvidíme se, uslyšíme se opět ve čtvrtek, kdy se má dorazit.
Měl by přijít Kobra Ondrášek.
Zdeněk Ondrášek, poslouchejte. Pardon.